Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, 10:30, і ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». Дорогі слухачі, сьогодні ми розпочинаємо цикл нових програм з пані Юлією Жмінковською. Пані Юлія є істориком. І, власне, пані Юлія зараз перебуває з нами на прямому зв'язку через скайп. Пані Юлія, ви нас чуєте? Слава Ісусу Христу!
Так, слава навіки Богу!
Власне, пані Юлія, знаю, що сьогодні ми розпочинаємо новий цикл програм, але ми б хотіли так трішки зрозуміти, про що ми будемо, власне, дізнаватись, про що будемо говорити в наших програмах.
Ну, я взяла на себе таку відповідальність створити декілька програм. Не знаю, як прийме наше таке товариство, наша родина. Справа в тому, що ми живемо в дуже цікавому в світі, в дуже цікавим місцем. Ми живемо на Україні, де в країні, де є якраз переплетення традицій. І я написала декілька невеличких розповідей, якими б хотіла показати, може, свій трошки науковий, трошки таку маленьку якби екскурсію по місцях, які ми не можемо зараз побачити на своїми очима, помацати своїми ручками. Але при цьому хотілося б трошечки ближче зробити відстань людини і храму, певного такого місця, де люди молилися, молилися до Бога через посередництво якихось ікон і так далі. І, власне, моя пропозиція така, що я хотіла би ці невеличкі такі свої есе викласти в ефірі, а потім після того, як буде вже закінчена моя робота в вигляді есе, то тоді відповісти на питання наших слухачів, які, якщо вони виникнуть, я сподіваюся, вони будуть виникати. І сподіваюся, що такі маленькі подорожі в нас будуть всіх з'єднувати, тому що ми дуже часто не знаємо, що знаходиться поряд, не знаємо цінність тих речей. Ну і я так, може, на свій, як у нас у Львові кажуть, хлопський розум, намагалася трошки для себе відкрити. Люди, які були поряд зі мною, які бачили мої намагання. Я не хочу хвалитися, я не хвалюся, я просто кажу, що я через певний момент відчула, як була служба Божа, по-моєму, з Житомира по Радіо Марія, і я кажу до своєї мами: Господи, якби мені зараз розказали про цей храм, або я б побачила, я не була в Житомирі, і мені б хотілося дуже побувати, якось так, що життя не закинуло мене туди.
Дякуємо.
І коли я відкрила, секундочку, я відкрила сторінку Вікіпедії, подивилася, подумала: Мати Божа, яка ж там історія того храму, скільки перенесла та споруда, скільки перенесли ті люди, які жили поряд з тою спорудою. Так що прошу благословення Боже на мою невеличку працю. І з Богом сподіваюся сьогодні пережити таку цікаву подорож.
Ми будемо товаришувати вам в цьому. Отож, дорогі слухачі, сьогодні в нас пані Юлія перенесе в архікатедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії до Львова.
Ну що,
розпочинаємо з Богом.
В наших досить холодних краях не ростуть пальми. А саме від пальми, галузям якої колись вітали вхід Ісуса до Єрусалиму, і пішло слово паломництво. І також з давніх часів були відомі мандрівки віруючих людей святими місцями. І ходили не тільки християни, але й юдеї, мусульмани, індуси. Кожна релігія має свої місця, які кожен адепт цієї релігії має відвідати за своє життя хоч раз. Святе сімейство Діва Марія з 12-літнім Ісусом і Йосипом відправилося на паломництво до Єрусалиму на святкування юдейської Пасхи. І вже тоді, в часи зародження християнства, римські імператори в усякі можливі способи намагалися заборонити такі мандри, знищувалося все, що було пов'язано з життям Ісуса, а особливо храми. А гору Голгофу взагалі намагалися стерти з лиця землі. Бували випадки, що заради цього змінювалися назви міст, а на місці перших християнських храмів зводилися язичницькі капища. Декого з таких прочан просто вбивали, іноді дуже страшною смертю. Тим не менше, люди йшли святими місцями. В католицькій церкві є два види паломництва. Це велике паломництво, коли мандруємо в Палестину до Риму чи в Лорету Дім Богородиці. А також може бути мале паломництво, коли треба відвідати вітчизняні святі місця. Ось ми і пропонуємо зробити таке мале паломництво вам, дорогі слухачі, разом з Радіо Марія. Бо часто не знаємо, які святині маємо поряд. Іноді, проходячи до якогось храму, ми промовляємо молитву чи ставимо свічки. І мало звертаємо свою увагу на архітектуру чи предмети інтер'єру храму. Та варто зауважити, що вивчення таких значних для нас, звичних для нас речей може бути в певну міру катехезою чи свідченням віри іноді анонімних авторів, які працювали на славу Господа. Отже, мандруємо своїми рідними місцями і відкриваємо історію тих місць. Бо часто ікона, чи тим більше храм, мають таке власне життя, що рідко дійшли до нас без змін. Сьогодні ми запрошуємо вас до катедри. Так просто, одним словом, львів'яни називають архікафедральну базиліку Успіння Пресвятої Богородиці. Зараз це не просто головний римокатолицький храм міста Львова, але й головний храм Католицької Церкви України. Це було так давно, що її документів збереглося обмаль. Після смерті останнього князя династії Романовичів, Юрія II, землі давнього Галицько-Волинського князівства перейшли під юрисдикцію польської держави. Львів стає столицею краю, що був у складі Польщі на правах автономії. А ще за кілька років Львів відзначається другою столицею після Кракова. Тоді ж король Казимір підтверджує надання місту магдебурзького права – права самоуправління. Запрошені королем німецькі зодчі починають перебудову Львова під взірець інших міст. Бо магдебурзьке право – це свод законів, де чітко прописані всі порядки не тільки судової влади чи управління громадою, об'єднання в цехи за професійними ознаками тощо. Там прописано, що місто в своєму центрі має мати будинок магістрату, ратушу на Ринковій площі. А поряд зі серцем є місце і для душі – кафедрального собору. Храм такий мав бути справжньою прикрасою, так би мовити, візитною карткою громади. Тому такий храм будували довго і якісно. Та досі історики сперечаються, хто і коли почав будівництво катедри. І багато припущень говорять про заснування святині королем Казиміром близько 1360-х чи 70-х років. І будували катедру цілих 138 років. Так і залишилася вона недобудованою. Отже, і ми з вами зупинимося на мить у 14 столітті і згадаємо, що тоді панував стиль архітектури, який прийнято називати готика. Цей термін з'явився пізніше. Цим словом називалися варварські часи середньовіччя, виводячи його з назви племені готів, які колись знищили залишки римської і грецької культури. Так показували, що ця архітектура варварська, на відміну від попередньої, і була свідченням занепаду європейської культури. Та чи була готика темним часом? Час готики – це час розвитку міста, зовсім іншого центру життя, ніж раніше до того, з ремеслами і торгівлею. Готика в своїх храмах тягнулася до Господа, своїми стрімкими шпилями і вузькими довгими вікнами вказуючи до неба, куди треба було відправляти молитви і душі. Після темних романських храмів з великою товщиною стін, що слугували оборонними, людина стала прославляти Господа своїм талантом, будуючи майже прозорі стіни. А сам храм наповнювався різноманітним сяйвом сонця, проміння якого проходило скрізь різнокольорові вітражі. І хоч багато хто з дослідників вважає, що вітражі з'явилися внаслідок технічної неможливості виготовлювати листи скла великого розміру, тим не менше вітраж став з часом справжнім витвором мистецтва і прикрасою любого храму. Світло, що проникало до середини костелу, починало грати всіма фарбами і відтінками, і повинно було налаштувати людину на молитву, розмову з Господом, ніби отворяючи двері, хоч на мить, самого Царства Небесного, світло від якого людина могла побачити ще у земному своєму житті. Ті вітражі в стрільчатих вікнах або в троянді, так називається кругле вітражне вікно над входом, досить часто розповідали, як книги для неграмотних, різні цікаві історії. І не завжди такі історії були на тему життя Ісуса чи життя святих. Іноді це були картинки з повсякдення та зовсім іншого, розфарбованого різними кольорами і зігрітого промінням сонця. Тоненька окантовка кожного скельця, майстерно виконана давніми умільцями, була для свого часу проривом, технологічним прогресом. А будувати такі прозорі стіни стало можливо після повернення забуття поняття «контрфорс». Це подували такі виступи стін, без яких ті стіни не змогли би триматися самі і тримати тяжке склепіння даху храму. І якщо це є термін архітектурний, то знаходимо означення для нього і в релігії. Контрфорс нагадує нам, що християнство прийшло назавжди і витримало нещадні напади своїх противників. Колись давно Львівська катедра мала 12 таких ребер, що тримали собою всю вівтарну частину пресбітеріум. Та часи змінилися. З ними смаки і потреби людей, які служили або приходили до храму. Спочатку, як і повинний буде будуватися любий костел, того часу катедра ділилася на вівтарну частину і зал віруючих. Зальна частина, в свою чергу, ділилася 4 стовпами на 9 майже квадратів. Такі стовпи символізували собою догмати церкви, на яких тримається наша віра. Число 4 взагалі вважається з давніх часів священним, бо згадаємо, що світ ділиться на 4 напрямки, має 4 Євангелії і описано 4 райських ріки. З Едему виходила річка для зрошення раю, потім розділялася на 4, ім'я однієї – Фісон. Вона оточує всю землю Хавіла, там, де є золото. І золото тієї землі добре, читаємо ми. Там бдолах і камінь Онікс. Ім'я другої – Гігон. Вона оточує землю Куш. Ім'я третьої – Хіддекель. Вона тече перед Асірією. Четверта ріка – Єфрат. Отже, колони ділять храм на 3 видовжені частини, серед яких середня частина часто ширша, бо головна. Кожна з таких частин закінчується своїм вівтарем. І в катедрі, окрім головного вівтаря пресбітеріума, є ще бокові вівтарі. Кожна з тих частин називається навою. Маємо вздовж бокових нав ще по 3 каплиці, що були прибудовані пізніше і колись були приватними. В свою чергу, в кожній каплиці є свій менший вівтар. І от, власне, цей храм уособлює собою корабель спасіння. Такий собі кам'яний Ноїв ковчег, де самі стіни собою символізують спасіння, контрфорси і опори, духовне піднесення і моральну силу. А ще стіни є символом праці і в прямому, і переносному значенні. Згадані вищі стрільчасті вікна – молитви, а трикутник даху – самої Святої Трійці. Катедра була свідком всього життя Львова. І, направду, з давніх давен була його душею. Проходили століття, мінялася влада, звичаї, мода мінялася. Мінялася і катедра, оновлюючись за смаками людей. Та не мінялася віра. І йшли люди до храму в своїх потребах, просячи Господа про велику милість життя для прийдешніх, своїх дітей та внуків. Та одного разу сталося в одній родині велике лихо. Постраждала не тільки ця сім'я, але й місто. Вся земля Галицька. Прийшла біда чорна, чума. Скільки тоді пішло до Господа, ніхто не рахував. Та горе однієї сім'ї було великим, як море. Чума забрала 9-річну Катаржину, дочку львівського лавника, тобто судового чиновника. З того великого горя Дід дівчинки, відомий львівський художник, написав невеликий образ Матері Божої Ласкавої. Образ той засмучені батьки 1598 року встановили на стіні храму. Ще за декілька років брат померлої Катаржини, заможній міщанин Ян Домогалич, спорудив біля костелу каплицю. І знову туди тягнулися верби цієї люди за допомогою, з молитвою до Богородиці. А вже 1648 року ікона набула ще більшої популярності, бо мещани зрозуміли, що саме через заступництво Матері Божої були порятовані від загарблення міста казацько-татарським військом Богдана Хмельницького. А якби це сталося, військо переможців не ділило би городян на своїх і чужих. Могли загинути всі пеклі боїв. А далі чудеса відбувалися настільки часто, що про них не тільки в книзі записано, але й на стінах самої катедри. Хтось просив здоров'я, хтось одруження. Та найвідоміша подія, коли перед іконою за все своє королівство просив сам король. Було це 1 квітня 1656 року. Річ Посполиту затопив потоп шведський. То війна була така, коли з одного боку на королівство наступали шведи, з іншого – московити. І тоді король Ян Казимір зі своєї волі коронував ікону, а саму Діву Марію проголосив королевою Польщі. Обіцяв він за допомогу в боротьбі, що звільнить селян від гноблення і несправедливих обтяжень. Так сталося, як просив король. Країна звільнилася від ворогів зовнішніх, але лишилося все, як було. Шляхта не захотіла зрівняння своїх прав з безправними. Вже в середині 18 століття ікону з каплиці Домогаличів, що була прибудована до храму, переносять до самої катедри. Архієпископ Сираковський проголошує від імені церкви те, що прості люди давно і самі знали. Образ Богородиці Ласкавої є чудотворним. За 10 літ ікону коронують вже від імені папи. В 1672 році турки, татари разом з козаками знову хочуть захопити Львів. Люди знову приходять до храму, особливо до катедри. Лунають молитви і велике богослуження. Одне гарматне ядро, перелетівши оборонні мури міста, розбиває скло вікна і потрапляє до середини. Переляканий натовп застигає, не розуміючи, що робити. Та нічого не сталося. Ядро так і не розірвалося. Вороже військо відступило, а на зовнішній стіні катедри з'явилася ще одна подячна таблиця про чудовий порятунок. І ядро повісили поряд, щоб люди пам'ятали. В 1770-х роках проводять реконструкцію храму, надаючи йому більш сучасного вигляду. Готика поступається стилю бароко. Образи храму вже не такі загострені. З'являється новий вівтар, через встановлення якого замуровується частина вікон. Бароко вражає хвилястістю своїх ліній, серед яких майже не знаходимо прямих. Деякі лінії фасадів, склепінь, прикрас інтер'єру нагадують собою збільшення образи струнних музичних інструментів – скрипки, альту, віолончелі. І, власне, ці інструменти стають так само необхідними, як колись орган. І саму архітектуру епохи бароко називають застиглою музикою. Матвій Полійовський різьбить для головного вівтаря скульптури чотирьох пророків. Пози тих святих такі, що жива людина довго б не витримала так стояти. Фігура ніби замотана в кусок тканини. Ця одіж зовсім не подібна на сучасну нам. В складках, в великій кількості драпіровках чується сила невідомого вітру, що роздмухує ті шати. Таким чином намагалися показати присутність самого Господа, Духа Святого в тій постаті. Стіни храму отиньковуються, приховуючи під штукатуркою давню кладку з червоної цегли. А на зовнішній стіні вівтарної частини, де колись стояла каплиця Домогаличів, робиться збільшена копія образу Матері Божої Ласкавої. Під ним напис про самого Яна Домогалича, що фундував каплицю, на жаль, вже тоді розібрано. А ще під самим образом написали звиклий заклик, які знали всі львів'яни, незважаючи на свою конфесійну належність. Поряд проходиш, подбай, щоб не змовкало, вітай. Храм пережив багато горя разом з містом. Це як і було. Вітали переможців, плакали над переможеними. Ні в часі війни, ні в час радянської влади катедра не закривалися. Ще після закриття багатьох храмів наприкінці 18 століття за наказом нової тоді австрійської влади до катедри перенесли закритого францисканського монастиря мощі блаженного Якуба Стрепи. Саме за часів його єпископату і стали колись будувати в місті катедру, щоб перенести до Львова єпископський престол з давнього Галича. Будучи єпископом, відзначався Стрепа рівністю в організації і зміцнення дієцезії, активно запроводжував адорації, виставлення пресвятих дарів та євхаристійні процесії. А в щоденному житті відзначався простотою та францисканською вбогістю. Мурований маєток в центрі Львова подарунок самого короля передав на потреби дієцезії, а сам оселився в простому дерев'яному будиночку. Власним коштом і фізичними силами допомагав притулку для дітей, за що його возвели до титула дитячого приятеля. І хоч помер він до того, як Львів отримав єпископську кафедру, та був похований в цьому чудовому місті. В 1790 році папа Пій VI оголосив Стрепу блаженним, а під час переносу його мощі виявилися нетлінними. Вже на початку ХХ століття папа Пій X визнав блаженного Якуба покровителем Львівської дієцезії разом зі святим Антонієм Падевським. А храм і досі залишається недобудованим. Одна вежа направду тягнеться до неба і має висоту 65 метрів, а друга лишилася на рівні даху катедри, на рівні 27 метрів. Грошей забракло. Традиція будувати дві вежі йде з давнього часу і показує так звану бінарність життя, що біле і чорне, смуток і радість, небо і земля завжди поряд. А на вершечку самої вежі є корона під Христом, та не проста, а нагадування про корону самого Ісуса, як царя Всесвіту. Тут і досі звучить орган. Встановлений ще наприкінці 1830-х років львівським майстром Духенським, досі супроводжує служби Божі, наповнюючи сам храм своїм величним голосом. Ікону, на жаль, було забрано 1946 року, та зроблена копія була коронована під час візиту папою Римським Іваном Павлом. А про цей візит було встановлено пам'ятну плиту на фасаді храму. Катедра не тільки по своєму традиційному проєкту називається базилікою. Термін «мала базиліка» – це ще й титул, наданий храмом самим папою. Це означає, що тут можна отримати повний відпуст гріхів. І правда, незважаючи на всі казуси історії, щоб не трапилося, катедра лишається справжнім святим містом, місцем для всієї України. А гості, віруючі і прості люди, що хочуть пізнати історію, приходять до храму. А може, хтось з тих, хто рахував себе людиною невіруючою, знайде тут свою дорогу до Господа. Дякую вам.
Щиро дякуємо вам, пані Юлія. Надзвичайно цікавий екскурс, також і в минуле, так? Ми багато дізнались і про сам Львів, і про катедру Успіння Пресвятої Діви Марії. Отож, дорогі слухачі, маємо буквально 4 хвилиночки і маєте можливість до нас зателефонувати, поділитись своїми враженнями, тому що ми переконані, що багато хто бував в Архікатедральному соборі у Львові. Тому, будь ласка, телефонуйте. Наші номера телефонів: код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні телефони 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Ми з пані Юлією очікуємо на ваші телефонні дзвінки, можливо, маєте якісь певні запитання або коментарі. Будь ласка.
А може хтось захоче запросити нас десь побувати?
Так, можливо, хтось...
Щось захоче описати той храм, який має поряд. І ми би зробили таку невеличку мандрівку з цією нашою громадою, щоб, може, ми ще не знаємо якусь таку, знаєте, дуже часто наші маленькі містечка чи якісь... Селища мають такі прекрасні перлини архітектури, перлини віри, що я мандрую і ніби мені здавалося, що я багато знаю, але кожного разу, коли приїжджаю в якісь такі малюсінькі селища, а там така краса, правда, дуже часто вона в поганому стані. І направду, нам з вами ефірів, напевно, не вистачить описати цю красу нашого краю, як будували люди, на славу Божу.
Так, хотілося б зазирнути в кожен храм, так, в кожну будівлю, ще так поглинутись це все. Пані Юлія, оскільки наші слухачі мовчать, ще вагаються, нас запросили до свого храму або ж розповісти свої враження від катедри у Львові, хочу задати запитання. Ви цікаво розповідали, власне, а які от реліквії знаходяться в прокатедральному храмі у Львові?
Власне, ота от ікона, про яку я казала, це є копія, на жаль, бо сама оригінал сам, який був написаний ще наприкінці 16 століття, він вивезений в Польщу в 1940-х роках після закінчення війни. Але ця ікона, копія, вона була встановлена в 1980 році, вона була коронована папою римським, як я казала. І не просто коронована, не просто визнана самим Святим Престолом її чудотворність, тої ікони, але і людьми, бо настільки намолена. Ви знаєте, описати всі цінності духовні цього храму, нам,
так,
напевно,
так, а мощі.
А мощі, там знаходяться мощі Якуба Стрепи,
так, блаженного Якуба
Стрепи, які були перенесені, я вам казала, що з францисканського храму, і виявилися ще в 18 столітті нетлінними. І зараз знаходиться частина мощів святого архієпископа львівського Юсифа Більчевського, який помер 1923 році. І зараз він визнаний святим. І як мені розповідали, я ще пам'ятаю тих людей, їх вже нема, але які пам'ятали самого Більчевського, що він помер від змученості, тому що він настільки працював фізично багато, що на цьому
біле
його життя...
Так, називається біле мученичество. Пані Юлія, маємо телефонний дзвінок, дуже мало часу, приймемо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава Богу. Мене звуть пані Наталія, я дзвоню з міста Кам'янець-Подільський. Хотіла б подякувати пані Юлі за дуже цікаве, все дуже. Я не була ні у Львові, один раз була, але не була в цьому храмі, в катедрі. Дякую їй за опис, так ніби там побувала. І також запрошую її до Кам'янця-Подільського, це старовинне місто, дуже старовинне. У нас багато пам'ятників архітектури, також є катедра, унікальна катедра. Тому що при ній мінарет, може, ви чули. Так, домініканський костьол старовинний дуже. І костьол Пресвятого Серця Ісуса, який відбудовується, відбудований в санктуарі. Тому запрошую гості. І хай опише також і наші храми.
Щиро
дякуємо.
Я була в Кам'янцю тільки буквально минулого тижня в середу. І для мене Кам'янець – це відкриття кожного разу. Є дуже багато чого спільного між Кам'янцем і Львовом, але я сподіваюся, що мій опис буде якийсь такий, як би сказати, і для мене відкриттям, І може самі наші слухачі в чомусь допоможуть, тому що це наша спільна робота.
Дякуємо, дякуємо. Пані Юлія, нам написала ще також пані Вероніка Криштуль на скайп, пише, що село Китайгород, Хмельницька область, раджу поїхати і подивитись, там надзвичайно прекрасний костел. Тобто, слухачі наші дуже уважно слухали, насолоджувалися. Дорогі слухачі, на жаль, маємо завершувати нашу програму. Хочу нагадати, що з нами перебувала на прямому зв'язку пані Юлія Жмінковська, історик зі Львова. І ми сьогодні поринули в історію, в красу архікатедрального собору Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові. Пані Юлія, ми вам щиро дякуємо.
Дякую вам.
Дякуємо. Ну і прощаємося до наступної програми. З Богом.
Дякую.
Отже, дорогі слухачі, наразі ми завершуємо програму «У ваших намірах». З вами також в студії перебувала Новаковська Анна. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.